Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 2. oktobar 2017. Ovaj dan biće upamćen kao datum najsmrtonosnijeg napada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U pucnjavi na koncertu Las Vegasu najmanje 50 ubijenih, 200 ranjenih. Lideri Katalonije proglasili pobjedu na referendumu o nezavisnosti. 90% onih koji su uspjeli da izađu glasalo je za. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont.
Na ovaj dan nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo na nezavisnu državu u formi republike. Stoga će moja vlada u narednih nekoliko dana poslati rezultate današnjeg glasanja parlamentu Katalonije, gdje leži suverenitet naroda, da bi oni mogli djelovati u skladu sa zakonom o referendumu.
Tu i d'acord amb allò previst en la llei de referèndum.
Nema potrebe da se raskida koalicija sa DPS-om, poručuje lider albanske force Nazif Cungu. Senat univerziteta nije glasao o smjeni rektorke Vojvodić pošto nije bilo kvoruma. Iz emisije govorimo o hapšenjima zaposlenih u Atlas grupi Duška Kneževića zbog navodnog pranja novca.
Povodom hapšenja zaposlenih oglasio se predsjednik Atlas grupe i jedan od najmoćnijih biznismena u Crnoj Gori Duško Knežević, koji je poručio specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Knežević, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, saopštio je da stoji tužilaštvu na raspolaganju.
Na pitanje kako komentariše sve češće obaranje sudskih odluka na apelacionom sudu, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je odgovorila.
Ja mislim da je dobro što imamo jake, veće sudove, odnosno sudove na višim instancama, da mogu kontrolisati nižestepene sudove u kvalitetu njihovih odluka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opšte stanje bezbjednosti u Crnoj Gori je zadovoljavajuće u skladu sa nacionalnim interesima, uprkos povremenim ugrožavanjima uslijed obračuna organizovanih kriminalnih grupa. To je ocijenjeno na sastanku premijera Duška Markovića sa ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem i direktorom uprave policije Slavkom Stojanovićem, a održanim povodom dana unutrašnjih poslova. Ukazano je i na potrebu kadrovskog jačanja i unapređenja tehničke i tehnološke opremljenosti uprave policije. Ostale vijesti, lider force Nazif Cungu izjavio je za list vijesti da za sada nema potrebe za ishitrenu odluku o eventualnom raskidu koalicije na državnom nivou sa Demokratskom partijom socijalista, Bošnjačkom strankom i Hrvatskom građanskom inicijativom, nakon što je poslanik force Gensin Imanbegu glasao protiv zakona o planiranju prostora koje je ustala sa političke prilike u Crnoj Gori. Imanbegu je poslije sjednice parlamenta na koje je tijesnom većinom usvojen kontroverzni zakon, najavio kako će hitno pozvati albansku koaliciju da se opredijeli da li će raskinuti koaliciju sa manjinskim partijama i DPS-om. Liberalna partija na putu je da se ugasi nakon što je njen šef Andrija Popović glasao u korist zakona o planiranju prostora, ocjenjuje visoki funkcioner liberala Mirza Krcić. On je istakao kako ne razumije zašto Popović ne vjeruje članovima sopstvene partije koji se protive usvajanju takvog zakona, a vjeruje njegovom predlagaču, ministru održivog razvoja Pavlu Raduloviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snimci iz Las Vegasa obišli su svijet gdje je naoružani napadač otvorio vatru na okupljene na festivalu country muzike u centru Vegasa. Najmanje 50 je usmrćeno, 200 ranjeno. Posljednji su podaci koje su objavile agencije. Polovina povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je saopštila da je likvidiran osumnjičeni za pucnjavu, identifikovan kao 64-godišnji Stephen Pedok, koji je otvorio vatru sa 32. sprata hotela. Traje potraga za njegovom partnerkom koja je ranije sa njim putovala. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jučerašnjeg dramatičnog dana u Kataloniji, koje je obilježilo nasilje nad građanima koji su pokušali da izraze svoj stav o nezavisnosti te španske pokrajine, vodeća secesionistička grupa pozvala je regionalnu vladu da objavi nezavisnost od Španije, pošto je za glasalo više od 90% onih koji su glasali. U isto vrijeme više od 40 sindikata i udruženja poziva na generalni štrajk poslije policijske akcije u spriječavanju održavanja referenduma. Katalonske vlasti održat će danas sastanak iza zatvorenih vrata, na kojem će razmotriti i dalje korake plana o proglašenju nezavisnosti od Španije. Iračka vojska krenula je u ofanzivu za preuzimanje grada Hadidže na sjeveru zemlje, koji je jedan od posljednjih gradova koji je u rukama džihadista Islamske države. Iračke snage bezbjednosti imaju podršku međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, koja je početkom septembra počela da bombarduje mjesta oko Hadidže. Turska se džinovskim koracima udaljava od Europe i pokušava da krivicu svali na Europsku uniju, rekao je u intervju za njemački Bild predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. On nije podržao predizborni prijedlog njemačke kancelarke Angele Merkel da obustavi pregovore sa Ankarom, ali je krivicu za loše odnose svalio na turskog šefa države Recep Tayyip Erdogana. Juncker je još izjavio kako ne bi imao ništa protiv da Angela Merkel preuzme njegovu poziciju kada mu istekne mandat 2019. ali da misli da ona nema takvih planova. Više hiljada građana protestovalo je u Hong Kongu zbog toga što, kako navode vlada tog poluautonomnog kineskog grada koju Peking podržava, koristi sudove za obračun s političkim protivnicima. Demonstranti su nosili transparente s pozivima na neprihvatanje autoritarne vladavine i zahtjevom da gradski sekretar za pravosuđe podnese ostavku. Još jedna informacija, Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je trojici američkih naučnika, Jeffreyu C. Hallu, Michaelu Rosbachu i Michaelu Youngu, za radove o biološkom satu ljudskog organizma. Time je otvorena sezona dodjele tih prestižnih svjetskih priznanja. Ove godine svaki laureat će iz Nobelovog fonda dobiti 9 miliona švedskih kruna, odnosno oko milion eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na događaje u Španiji nakon jučerašnjeg referenduma o nezavisnosti Katalonije. Vlasti Katalonije saopštile su da su juče na referendumu dobile većinsku podršku da se odvoje od Španije. Sa druge strane, ministar pravde u Madridu zaprijetio je da bi mogli da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost. Pokušaj španske vlade da zaustavi referendum brutalnom upotrebom sile otvorio je urgentna pitanja za ostale članice Europske unije u vezi sa tim kako Španija primjenjuje demokratske norme 42 godine nakon smrti svog fašističkog diktatora Francisca Franka. Dan poslije oglasila se Europska komisija, pozivajući vladu u Madridu da pokrene dijalog uz opasku da nasilje nije rješenje. Više Biljana Jovićević.
Danas je Katalonija pobijedila na mnogo referenduma. Zaslužili smo pravo da nas čuju, poštuju, prepoznaju. Na ovaj dan nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo na nezavisnu državu u formi republike. Stoga će moja vlada u narednih nekoliko dana poslati rezultate današnjeg glasanja parlamentu Katalonije, gdje leži suverenitet naroda, da bi oni mogli djelovati u skladu sa zakonom o referendumu.
Tu i d'accord amb allò previst en la llei de referèndum.
Izjavio je Carles Puigdemont, predsjednik Katalonije, pola sata prije ponoći u nedjelju veče. A rezultati glase ovako: od 5 miliona i 340.000 katalonaca s pravom glasa glasalo je 2 miliona i 260.000 ljudi, odnosno 42% njih i 90% je glasalo za nezavisnost, 7,9% bilo je protiv. Ostatak glasača poništio je svoj listić. Katalonska vlada rekla je da je 700.000 ljudi bilo spriječeno da glasa. Španska je vlada upotrijebila jake policijske snage dovedene izvan Katalonije uz obrazloženje da je referendum nelegalan i da je u suprotnosti sa Ustavom. Rajoy je nakon glasanja sinoć u obraćanju naciji rekao da referenduma nije ni bilo, a policiju pohvalio na dobro obavljenom poslu. Vlasti Katalonije pak misle drugačije. Još jednom Puigdemont.
Situacija koja se razvila u Kataloniji zbog nepopustljivosti i represije i kompletnog negiranja realnosti, kao i neprijateljstva koja smo vidjeli na demokratske zahtjeve, a koje je uradila naša država, ovo pitanje čine više domaćim problemom. To je evropsko pitanje koje se direktno tiče fundamentalnih vrijednosti i mira u Španiji, slobode i kohabitacije koja je građena decenijama na različite načine.
Nakon što su jučer odćutali cjelodnevno brutalno nasilje španske policije nad katalonskim glasačima, Evropska unija se u ponedjeljak oko podneva oglasila. Evropska komisija kaže da je katalonski referendum nelegalan, ali osuđuju nasilje španske policije, ističući da nasilje ne može biti instrument politike. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će razgovarati sa premijerom Marijanom Rajoyom, saopšteno je. Brisel je pozvao obje strane na dijalog. Malo prije zajedničkog tijela Europske unije oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke preko zamjenika ministra Mihaila Rota porukom.
Separatizam ne rješava ni jedan problem. Sve članice EU treba da striktno poštuju principe o pravima vladavine prava i demokratije.
Prema riječima Rota, politički konflikti u Europskoj uniji trebaju se razrješavati kroz dijalog umjesto nasilja na ulicama. U međuvremenu je španski ministar pravde Rafael Catala izjavio da bi Španija mogla upotrijebiti ustavne ovlasti da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost.
Član 155 je tu. Mi ćemo upotrijebiti zakon u punoj snazi. Naša obaveza je da riješimo problem. Čak i ako korištenje određenih mjera može biti bolno, ali ako neko proglasi nezavisnost, mi ćemo i morati reći da to nije moguće.
Rekao je Catala u televizijskom intervjuu. U tekstu pod naslovom Talasi katalonskog referenduma mogu se proširiti izvan Španije. Britanski Guardian u analizi navodi da Katalonija nije jedinstven slučaj, da širom Europe različite grupe traže redefinisanje identiteta i odbacuju centralizovane države. Također upozoravaju da je pokušaj španske vlade da zaustavi referendum brutalnom upotrebom sile otvorio urgentna pitanja za ostale EU članice u vezi toga kako Španija primjenjuje demokratske norme 42 godine nakon smrti fašističkog diktatora Francisca Franka.
U Barceloni je referendum pratio i novosadski novinar i aktivista Željko Stanetić, sa kojim je sinoć u atmosferi tokom izbornog dana razgovarao naš Dušan Komačević. U trenucima razgovora ulični sukobi policije i građana bili su utihnuli.
Gledati sve ovo, moram priznati, sa jedne strane je bilo prilično tužno, dok sa druge strane sami građani su pokazali nevjerovatnu dozu solidarnosti jedni sa drugima i to se možda najbolje ogleda u tome da je zapravo policija Katalonije izdala saopštenje u kom navodi da će pokušati da ispoštuje odluku suda, ali ukoliko to podrazumeva i sukobljavanje sa stanovništvom u Barceloni, odnosno Kataloniji, da oni to neće uraditi, zbog toga ih vjerovatno čekaju sankcije posle ovoga, a da su incidenti dešavali uglavnom sa pripadnicima nacionalne policije koja je poslata u Barcelonu, zapravo policije koja nije ovdje tokom cijele godine.
Pretpostavljam da si imao prilike da pratiš izvještavanje medija španskih i onih katalonskih, na koji način oni prate ove događaje?
Ono što je dominantni narativ vlade u Španiji jeste da katalonska vlada nije smjela da dozvoli ovaj događaj koji oni nazivaju ilegalnim, dok sa druge strane, sa katalonske strane zapravo dolazi tumačenje svega da sam referendum nije nikako ilegalan obzirom da se ne nalazi u krivičnom zakoniku, da oni mogu pristati na to da je on u ovom trenutku, da je on neustavan zapravo, ali da svakako ilegalan nije. Međutim, dijaloga između političara u Kataloniji i političara u Madridu do ovog trenutka apsolutno nema.
Iako je nezahvalno govoriti o procjenama, ta je ono što ti tamo na licu mjesta možeš otprilike proceniti da bi se moglo dešavati u narednih nekoliko dana?
Ja mislim da je današnji događaj, odnosno da će on rezultirati time da pitanje Katalonije napokon bude ozbiljno stavljeno na sto, i to ne mislim samo na relacijama Španije i Katalonije, već i u okvirima Europske unije. Sa druge strane, mislim da će ovaj događaj danas u narednim danima svakako biti tema, obzirom da glavno pitanje danas, bar u Barceloni, nije to da li će Katalonija biti nezavisna ili neće biti nezavisna, već zašto se građanima ograničava pravo da iskažu svoje mišljenje o tome, a onda zašto se i ograničavaju na tako jedan brutalan način koji ste mogli vjerovatno da vidite.
Bila to analiza situacije u Španiji nakon katalonskog referenduma o nezavisnosti novosadskog novinara koji živi u Barceloni, Željka Stanetića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore. Senat univerziteta nije se danas izjasnio o inicijativi za smjenu rektorke Radmile Vojvodić, pošto nije bilo kvoruma. U javnosti se sedmicama spekuliše o sukobu rektorke i vlade, odnosno premijera, koji je kulminisao zahtjevom za njenu smjenu. Šta god da je u pozadini tog sukoba, Vojvodić je bez obzira na mišljenje senata, voljom većine u upravnom odboru univerziteta najvjerovatnije biti razriješena. O tome Predrag Tomović.
Sjednica Senata Univerziteta Crne Gore, na kojoj je trebalo da se raspravlja u inicijativi za smjenu rektorke Radmile Vojvodić, nije održana jer nije došla većina članova tog tijela. Rektorka Vojvodić novu sjednicu zakazala je za petak. Već su se oglasili senatori univerziteta iz reda studenata koji se nisu pojavili na današnjoj sjednici. Oni su u saopštenju poručili da su visokoškolci osnov postojanja univerziteta i da rektor ne može biti iznad studentskih prava, interesa i autonomije. Navode u saopštenju da je razloga za neprisustvo današnje sjednici mnogo, a kao jedan od razloga navode da je rektorka, nakon što je na sjednici upravnog odbora 18. avgusta iznijela svoje mišljenje o prijedlogu studentskog parlamenta u vezi sa upisom na studijski program Visoka medicinska škola u Beranama, napustila sjednicu, pritom izbjegavajući da čuje argumente predstavnika krovne organizacije studenata o tom pitanju. Senat Univerziteta Crne Gore inače okuplja 40 predstavnika fakulteta i studentskog parlamenta i do sada je uvijek podržavao odluke i planove aktuelne rektorke, koja je u vrijeme izbora bila jedini kandidat i koja je na tu funkciju izabrana jednoglasno na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u aprilu ove godine. Zahtjev za njenu smjenu stiže dakle u trenutku kada je tek počela svoj mandat, koji je bio predviđen da traje od 21. avgusta ove godine do 2020. Dok se čeka mišljenje Senata, već je saopšteno da će nova sjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, na kojoj će biti raspravljano o razrješenju rektorke Radmile Vojvodić, biti održana sjutra. Podsjetimo, Upravni odbor je prošle sedmice sa 12 glasova za i 3 protiv prihvatio inicijativu 5 članova koji u tom krovnom tijelu univerziteta predstavljaju vladu da Vojvodić bude razriješena. Prema proceduri, prvo je Vojvodić trebalo o tome da se izjasni, a potom i Senat da da svoje mišljenje. U međuvremenu, Vojvodić je tim povodom ocijenila da je odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore politički pamflet, te da je ona svojim dosadašnjim djelovanjem afirmisala misiju univerziteta i štitila integritet i autonomiju akademske zajednice. Iz Upravnog odbora su oči današnje sjednice Senata saopštili da bez obzira kakvo mišljenje će usvojiti to tijelo, pozitivno ili negativno prema inicijativi Upravnog odbora, taj organ samostalno odlučuje. Inače, kada je prvi put zatražena njena smjena u vidu inicijative 5 vladinih predstavnika u Upravnom odboru univerziteta, Vojvodić je izjavila da je premijer Tuško Marković neće učutkati i ponižavati, dodajući da su pritisci vlade na univerzitet zapravo obračun izvršne vlasti sa njom. Podsjetimo, sve je počelo zbog razmimoilaženja i medijskog prepucavanja univerziteta i vlade u vezi sa sjedištem Visoke medicinske škole koja se nalazi u Beranama, a za koju su u Senatu Univerziteta Crne Gore smatrali da je treba preseliti u Podgoricu. Krajem avgusta, nakon promjene predstavnika vlade u Upravnom odboru, upravljačko tijelo je odlučilo da Visoka medicinska škola ipak ostane u Beranama. Pišući o sukobu na relaciji vlada rektorka Vojvodić, Dnevnik Vijesti je predviđao njenu smjenu, a kao kandidat za njeno mjesto pominjao se njen bivši saveznik, inače predsjednik Upravnog odbora univerziteta Duško Bjelica. On je u međuvremenu saopštio da ga ta funkcija ne zanima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je Skupština u subotu usvojila zakon o uređenju prostora koji je prethodnih dana izazvao oštru polemiku u crnogorskoj javnosti, postavlja se pitanje koji je način za pravnu borbu preostao brojnim kritičarima tog zakonskog teksta. Da li će tražiti da se ispita njegova ustavnost u cjelini ili ustavnost nekih rješenja iz zakona i kakve su pravne posljedice? Za odgovorima je tragala Lela Šćepanović.
Uprkos brojnim kritikama i oštroj javnoj polemici koja se prethodnih dana vodila između ministra Pavla Radulovića sa jedne i opozicionih partija civilnog sektora i strukovnih udruženja sa druge strane, u subotu su poslanici vladajuće koalicije u Skupštini izglasali za usvajanje zakona o planiranju i uređenju prostora. Protiv je bio samo poslanik Porce Gencin Imambegu. Ono što u pravnoj borbi poslije zelenog svjetla u Skupštini ostaje kritičarima zakona je pokretanje postupka za ocjenu njegove ustavnosti, kaže za Radio Radio Slobodna Evropa, advokat Dragan Šoć.
Jedini način sada jeste da se podnese predlog za ocjenu ustavnosti zakona u cjelini ili pojedinih njegovih odredaba. Drugog pravnog puta nema.
Da li taj postupak ocjene ustavnost odlaže primjenu ovog zakona?
Ne, u načelu ne može zakon da čeka ni jedan da se riješi to pitanje i on se primjenjuje. E sada, ako se u tom predlogu predloži da se obustavi primjena zakona do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti, a Ustavni sud tu mjeru donese, u tom slučaju zakon neće se primjenjivati do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti. Međutim, to ne mogu da se sjeti da je u praksi tako nešto ikad usvojeno.
Opozicione partije Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA tražile su da se zakon povuče iz Skupštine, ocjenjujući da se njime krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i brojna međunarodna dokumenta, pa će SDP pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u toj partiji, a Nedjeljko Rudović iz URE za naš program kaže.
Građanski pokret URA će sigurno podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nekoliko članova zakona o planiranju izgradnje objekata koji se kose sa Ustavom Crne Gore i koji se kose sa drugim zakonima.
Oštre kritike čule su se iz civilnog sektora prethodnih dana, a Mans je više puta reagovao, pa Veselin Radulović iz pravnog tima ove nevladine organizacije ocjenjuje da ovakav zakon nije u skladu sa Ustavom i da treba pokrenuti proceduru za ocjenu njegove ustavnosti, što će Mans, kako objašnjava, vjerovatno i učiniti.
Najteži oblik organizovanog kriminaliteta postoji u onim sistemima gdje njegovi predstavnici mogu da utiču na donošenje zakona i na njihov sadržaj onako kako je to u njihovom interesu. Sadržaj ovog zakona i posebno način na koji je on kasnije usvojen u Skupštini, čini mi se da budi snažne sumnje da se upravo radi o tome. Dakle, da je donesen ne u javnom interesu, donesen u interesu nekih lobija, donesen u interesu korupcije i, rekao bih, organizovanog kriminala.
Advokat Dragan Šoć kaže da dosadašnja praksa Ustavnog suda govori o dugim procedurama, ali napominje.
Ako bi mene neko pitao, ja bih ovakvim zakonima i ovakvoj vrsti dao prioritet, jer primjena tih zakona značajno utiče na život u Crnoj Gori.
Šoć ne očekuje da bi, ukoliko bude pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti, mogao trajati kraće od godinu dana.
Ako se desi, ajde govorimo hipotetički, da protiv ovoga zakona bude podnijet predlog Ustavnom sudu, i ako Ustavni sud taj predlog usvoji, sve ono što je po tome zakonu do tada važećem urađeno, ostaje i dalje kao zakonito.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Talas hapšenja i procesuiranja specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, a za krivična djela pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije, proširen je i na zaposlene Atlas Grupe, jedne od najvećih kompanija u Crnoj Gori, čiji je vlasnik biznismen Duško Knežević. Direktan povod za hapšenje zaposlenih u Atlas Grupi je sumnjiva konverzija dolara u euro, a otvoreno je pitanje da li će i protiv samog Kneževića biti pokrenuta istraga. Sa detaljima Srđan Janković.
Tužilački pritvor od 72 sata koji je određen za šestoro osoba povezanih sa Atlas grupom ističe u utorak, kada će sudija za istragu odlučiti da li će oni biti pušteni na slobodu ili će im biti produžen pritvor do 30 dana. Prema onome što je saopšteno iz specijalnog tužilaštva, službenici specijalnog policijskog odjeljenja su u subotu uhapsili šest osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Oni su navodno na sumnjiv način konvertovali oko 100.000 dolara u eure. Njihov branilac, podgorički advokat Aleksandar Đurišić, kaže da se radi o slučaju koji je proglašen tajnim.
Moji branilici su dali ja povodom pritvorske ostala institucije 72 sata zadržanja. Stavljeno im je organizovanje kriminalnog udruženja, trajne novca, navodno da su pokušali da legalizuju nelegalan novac. Pritvorski osnov je mogući utjecaj na svjedoke, saučesnici i vršioci do duše, ima jedan broj nepoznatih lica koji su saučesnici, tako da je to vrlo ekstremno.
Povodom hapšenja zaposlenih oglasio se predsjednik Atlas Grupe i jedan od najmoćnijih biznismena u Crnoj Gori Duško Knežević, koji je poručio specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Knežević, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, saopštio je da stoji tužilaštvu na raspolaganju čim se oporavi od operacije i da je spreman da odgovara, te uz to naglasio da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela niti da njegovi zaposleni mogu biti krivi po bilo kom osnovu. Kao argument Knežević je naveo činjenicu da je njegova Atlas Grupa, čiji je vlasnik od osnivanja, u prethodne dvije decenije investirala u Crnoj Gori nekoliko stotina miliona eura i to uglavnom novca koje je prihodovao od profita svojih kompanija iz Srbije i inostranstva sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Knežević je podsjetio da se tada nije postavljalo pitanje porijekla njegovog novca. Atlas Grupa predstavlja mrežu kompanija širokih djelatnosti i to obuhvata prodaju i izgradnju nekretnina, oblast bankarstva, osiguranja, proizvodnje, trgovine, medija kao i privatni Univerzitet Mediteran. Atlas Grupa posluje kako u zemljama regiona, tako i u Grčkoj, Kipru i arapskim državama. Prije par godina Atlas Banka je bila prisutna i na ruskom tržištu. Ruska centralna banka je oduzela licencu Kneževićevoj banci prije 4 godine, ali je ta odluka naknadno poništena. Knežević je prvi biznismen koji je uveo arapske investitore u Crnu Goru, a sve je počelo izgradnjom Atlas Capital centra u Podgorici. Duško Knežević je u međuvremenu postao član globalne inicijative Clinton, a obezbijedio je dolazak nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Billa Clintona u Crnu Goru. Od vlasništva nad objektima, hotelima na Crnogorskom primorju izdvajamo Zdravstveni institut Meljine, koji je u vlasništvu Atlas Grupe, a koji vlada Crne Gore pokušava preko suda da povrati, odnosno raskine ugovor sa Kneževićem, s kojim se već duže vrijeme spori oko investicija i obaveza. U međuvremenu, novinari koji su radili na Kneževićevoj Atlas televiziji napustili su je zbog višemjesečnog kašnjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dobro je što Crna Gora ima jake sudove viših instanci, čime se kontroliše kvalitet odluka nižih sudova. To je rekla predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica novinarima na pitanje kako komentariše sve češće obaranje sudskih odluka na apelacionom sudu.
Ja ne bih podržala taj vaš zaključak da sve češće i sve u većem broju. Postoji drugostepenost, odnosno višestepenost, i ona ima svoj cilj. Upravo to je cilj provjere i kvaliteta i zakonitosti sudskih odluka. Prema tome, to je za očekivati. Ja volim što imamo jak apelacioni sud i što na pravi način uoči probleme, da li pogrešnog tumačenja pravne norme ili pak slobodnog sudijskog uvjerenja u širini pogrešne primjene zakona. I to se sve da ispraviti. Tako da ja mislim da je dobro što imamo jake, veće sudove, odnosno sudove na višim instancama, da mogu kontrolisati nižestepene sudove u kvalitetu njihovih odluka.
Bila je to predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na marginama okruglog stola koji se održava u Budvi pod nazivom Harmonizacija sudske prakse i usaglašavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Najsmrtonosniji napad u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U pucnjavi na koncertu u Las Vegasu najmanje 50 ubijenih, 200 ranjenih. Lideri Katalonije proglasili pobjedu na referendumu o nezavisnosti. 90% onih koji su uspjeli da izađu glasalo je za. Evropska komisija pozvala je na dijalog i osudila nasilje u Kataloniji. Nema potrebe da se raskida koalicija sa DPS, poručuje lider albanske force Naziv Cungu. Senat Univerziteta Crne Gore nije glasao o smjeni rektorke Radmile Vojvodić, pošto nije bilo kvoruma. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.